Taigi, mes tęsim laidą. Jau kuris laikas vakarų šalis raginamos nuimti visus apribojimus Ukrainai duodamiems ginklams. Jeigu negalima duoti pakankamai ginklų, tuomet privalome nuimti visus apribojimus Ukrainai, perduoti vakarietiškai ginkluoti arba investuoti į Ukrainos ilgojo nuotolio ginklus, kalbėjo penktadienį Ramštaino susitikime Lietuvos krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, keliaudamas tiek po Vokietiją, tiek dabar po Italiją savaitgalį, prašė nuimti taip pat apribojimus ginklams, kurie galėtų giliau į karinius taikinius, bent jau taip prezidentas argumentuoja, į karinius taikinius Rusijos teritorijai leisti smogti nuo 100 iki 300 kilometrų. Tai gali rusus priversti siekti taikos, mano Zelenskis. Tiesa, Vašingtonas ir gynybos sekretorius ir bendrai Vašingtonas administracija mano, kad tai ko nors nepakeistų, sakykim, tą galimybę. Lloydas Austinas, gynybos sekretorius, sako, kad nėra tokio pajėgumo, kuris perlaužtų situaciją. Reikia žiūrėti kombinaciją, kompleksą viską vertinti ir kol kas bent jau Vašingtonas nenori tokios galimybės suteikti. Lietuvoje kaip tik gimsta iniciatyva sustiprinti politinę valią tokią galimybę suteikti. Aišku, Laurynas Kasčiūnas, man atrodo, Financial Times jį citavo, kad problema yra tame, kad šalis, kurios nedavė tų ginklų, jos praktiškai daugelis jų nori suteikti šitą galimybę, bet šalis, kurios davė tuos ginklus, tiek Prancūzija, Britanija ar Amerika, to nenori daryti. Tad ką galėtų tai pakeisti ir tie gilesni ukrainiečių smūgiai rusams karo dinamikoje, apie tai kalbėsime su atsargos pulkininku Vaidotu Malinioniu, gynybos paramos fondo vadovu. Sveiki, Vaidotai.
Sveiki.
Tai gal, aš keliais sakiniais esmę lyg ir pasakiau iš tų pareiškimų, kurie čia turbūt, kas jau klauso radijo, tikrai seka situaciją, žino, bet papildykit, Vaidotai, kur yra problemos esmė? Kodėl jūs siekiate ir dabar raginate politikus ir mūsų politikus atkreipti labai rimtai tai dėmesį, kad ukrainiečiai neturėtų apribojimų vakarietiškai ginkluotei smogti Rusijos gilumai?
Taip, jūs gerai pasakėte ir problema yra kokia, nes ukrainiečiai su dabartiniais, tai ką leidžia jiem daryti, ką leidžia apšaudyti ir kokią jie ginkluotę turi, jie gali apšaudyti tik tai apie 14% žodžiu, Rusijos legitimių pagal karo teisę taikinių. Taip. 84% taikinių jie negali apšaudyti dėl dviejų dalykų. Tai pagrindinis dalykas yra tas, kad jiems yra surištos rankos ir jie negali šaudyti Rusijos gilumą. Taip. Tai va, tai jeigu, pavyzdžiui, dabar net ir Britai jau prašė ir norėjo sutikti leisti naudotis Storm Shadow raketas be jokių apribojimų, bet kadangi ten yra kažkokios amerikietiškos dalys toje raketoje, pagal vadinamus tarptautinius susitarimus, jie turi gauti ir JAV leidimą, bet JAV tokio leidimo neduoda. Ir problema čia yra tame, kad Rusija jau nuo praeitų metų pradėjo naudoti tokį labai galingą ginklą, vadinamą tos sklaidančios bombos, arba dar ukrainiečiai jas kabais vadina, kurių sprogstamoji medžiaga yra sudaro maždaug apie 1,5 iki 2 tonų arba 1,5 tūkstančio kilogramų svorį. Ir prie tų kabų, prie tų bombų aviacinių yra, jos modernizuotos tik tuo, kad jos sparniukus kažkokius, žodžiu, ten pritaisė joms.
Bet kiek aš suprantu, iš pokalbių su ukrainiečiais gana laisvo kritimo ir labai sunku jas pataikyti prieš raketinį gynybai.
Iš esmės neįmanoma, nes jis kaip krentanti bomba yra, tai čia net ne raketas skrendanti. Jis sklendžia iki 50 kilometrų, žodžiu, Rusijos aviacija atgabena jas iki reikalingos vietos ir jie jas paleidžia. Ir tos bombos jos naikina ištisus gynybos rajonus, žodžiu, miestus, ir mes matome, kad ukrainiečiai susiduria dabar su didelė problema. Ir va, tas ir Pakrovsko kryptyje labai daug naudoja tų kabų, žodžiu, net ir Sūdžio jau savo Kursko teritorijoje jau jas naudoja. Tai va, tai dabar mintis yra kokia, kad geriausia yra šauti ne į lekiančią strėlę, bet į paleidėją, į šaulį. Taip. Tai jeigu vakarai, ypač Jungtinės Amerikos valstijos, jiems atrištų rankas ir nuimtų visus tos apribojimus, jie galėtų pasiekti žymiai daugiau tų taikinių ir galėtų apšaudyti aerodromus, galėtų apšaudyti logistikos bazės, galėtų apšaudyti kažkokias vadavietes, galėtų apšaudyti...
Nes Zelenskis kartoja, mačiau savaitgalį ir vakarų televizijose tą patį, kad tai yra išimtinai prieš karinius taikinius, ne, prašo, sakykime, naudoti ne kažkur tai ten, žinot, politiniam taikiniam ar dar kažkur.
Tai be abejo, ir čia priešingai nei rusai, ukrainiečiai būtent tik tai karinius taikinius ir apie karinius taikinius ir kalba. Rusai, mes matom, čia buvo vat, nesenai ir Lvove, žodžiu, į civilinius taikinius pataikyta, žuvo daug žmonių ir Poltavos mieste tas pats įvyko. Tai mes matom, žodžiu, kad jie daro karinius nusikaltimus, o vakarai tuo tarpu...
Tu pančiai rankas ukrainiečiam gintis, leidžia, realiai leidžia gintis tik tai okupuotas teritorijas atmušinėt, sakykim, jeigu taip iš principo.
Taip, būtent, ir vietoj to, kad jie pasakytų, jeigu jūs darot šitaip, nu mes tada ukrainiečiam dar daugiau ginklų duosim, jeigu jūs šaudot į civilinę infrastruktūrą, nu tai jie turėtų kažkaip žaisti, nes dabar žaidimas vyksta tik į vieną pusę, dabar čia ir Iranas jau raketų papildomai yra informacijos, kad perdavė ten apie 100 žodžių, kuriomis jie, kaip sakant, galės rusai smogti ukrainiečiam, o vakarai tuo tarpu, žodžiu, bet taip va, elgiasi.
Tai dabar gynybos paramos fondas, jūsų bendruomenė, sakykim, nori spustelti vakarų šiuo atveju. Labiausia Amerika turbūt čia taip tiesiai, sakykim, nes nuo jos valios priklauso šitoj vietoj jų ginkluotė, tai liestų sprendimas. Ko jūs siekiate, Vaidai? Kokia forma jūs tą mėginsit sustiprinti politinę valią?
Taip, mes dabar organizuojam tokią akciją, kuri jau veikia ir renkam parašus visoje Europoje. Ir tai organizuoja pulkininkų asociacija, mūsų gynybos paramos fondas ir kartu su Razom for Ukraine organizacija, kuri yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai Razom for Ukraine renka parašus Jungtinėse Amerikos valstijose, taip, ir tenais dalyvauja tokie žmonės kaip generolas Petrėjusas, generolas Hodžesas, Edvardas Lukasas irgi prisidėjęs ir daugiau žymių žmonių, ir jie renka ten parašus, mes renkam parašus Europoje. Ir planuojame maždaug šios savaitės, na, pabaigoje, iki sekmadienio, iš to sąrašo, kurį pavyks mums surinkti į žymius žmonės, parodyti juos politiko, reiškia, laikraštyje. Ten bus tam tikras straipsnis ir ten bus paminėti tie žmonės, ir kad jie skatina, jog Jungtinės Amerikos valstijos nuimtų visus apribojimus, taip, ir leistų ukrainiečiams, žodžiu, vykdyti kovinius veiksmus, kur tik jiems patinka, į legitimius taikinius. Tai va, tai O visas kitas sąrašas, pilnas sąrašas, kurį mes surinksime tiek Europoje, tiek Jungtinėse valstijose, keliaus į Baltuosius rūmus. Tai va, tai aišku, mes galvojame, kad kiekvienas toks lašas yra labai svarbus, labai gerai, kad mūsų politikai irgi spaudžia, ir va, jūs paminėjote ir ministrą krašto apsaugos Kasčiūną, taip, ir ta pati ir Britanijos irgi vadovybė irgi bando įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas. O čia yra nevyriausybininkų iniciatyva, ir kiekvienas iš esmės pilietis gali savo nuomonę išsakyti, pasirašydamas, žodžiu, tam tikrą formą.
Kiekvienas pilietis gali tą padaryti, nepaisant to, sako, tas jau įžymybių sąrašas keliaus į vakariečių spaudą, bet, žodžiu, kiekvienas pilietis gali savo lašelį pridėti, jeigu nori.
Taip, gali visi, ir tas bendras sąrašas keliaus į Baltuosius rūmus. Ir tą mūsų partneriai, žodžiu, Razom for Ukraine, žodžiu, irgi padės mums padaryti. Tai va, toks va yra sumanimas, ir šiai dieną jau 3 dienos, kaip mes renkame parašus, ne, mes planuojam rinkti iš viso 10 dienų, tai dabar, aišku, kaip būtų keista, bet aktyviausia kol kas Vokietija yra. Taip, Vokietija. Ir net ir Vokietijos politikai pasirašo, žodžiu, iš jų Bundestago, žodžiu, ir, aišku, yra ir lietuvių, yra buvusių ministrų, buvusių premjerų, tai malonu, kad tokių yra žmonių. Tai va, tai norėtųsi, kad pasinaudot galėtume, ir galbūt mes galėtume, sakykime, pakeisti karo eigą į gerąją pusę savo tiesiog tokiu prisidėjimu.
Priminsiu, Vaidotas Malinionis, atsargos pulkininkas, gynybos paramos fondo vadovas, štai apie iniciatyvą pasakoja, kaip šiek tiek sustiprinti tą politinę valią vakaruose, leisti smūgiuoti, bet į Rusijos gilumą, bet Vaidotai, amerikiečių bendrai nuostata remiasi, turbūt toks bendras yra ta eskalacijos baimė, bet kiek suprantu, ir Lloydas Austinas čia ir savaitgalis buvo cituojamas, kad, nu, skeptiškas. Ką tai pakeis, maždaug, ką tai pakeis? Vat, reikia žiūrėti kombinaciją, reikia žiūrėti sistemiškai, reikia viena ginkluotės rūšis, kaip suprantu, kai anksčiau laikėsi nuomonės, kad ir Abramsus duosim, nu, vienas ten tankų rūšis, viena nieko nepakeis maždaug. Tai iš čia gal, vat, man įdomu, kokia jūsų reakcija į tą dabartinės administracijos skepsį ir kiek suprantu, dar irgi skaitydamas tik tai viešus šaltinius, kad amerikiečiai norėtų, kad Ukraina labiau gintųsi, sakykime, nu, vat, Donbaso ir šiaurinė kryptimi, ten akcentuotų savo, sakykime, visą raketinę amuniciją. Nu, va, tokia logija. Krymas, beje, Krymas taip pat, aš suprantu, legitimus taikinys irgi amerikiečiai tam neprieštarauja. Tai tokie lyg ir turėtų būti prioritetai gynybos politikos Ukrainos matomi iš Vašingtono šiandien. Ką jūs apie tai galvojate?
Na, Lloydo Austino šitą pasisakymą Jungtinių Amerikos valstijų kariškių bendruomenė sukritikavo. Nes aš jau paminėjau, kad jeigu mes jiems suvaržom, vakarai suvaržo jų galimybės atakuoti į Rusijos gilumą, tai ukrainiečiai nepasiekė 84% taikinių. Tai jeigu jie tos taikinius galėtų apšaudyti, tai karo eiga greitai žodžiu, įgytų kitokį pavidalą.
O mes, kokį, vat, karinių požiūrių, jūs kariškis, ką tai duotų karinę prasme?
Nu, vienas dalykas, jeigu tai leistų, tai ukrainiečiai galėtų visų pirma tai apšaudyti tuos aerodromus ir naikinti tuos lėktuvus, kurie daro tą didelę žalą, va, būtent tais kabais. Taip, tai, nes dabar Rusija turi asimetrinį pranašumą, jie tas naudodami tas bombas. Aš tas bombas jau paminėjau.
Nu gerai, iš toliau tada atvežtas bombas, ne iš 300 km, iš 400.
Iš dar toliau, jo, iš Rusijos gilumos.
Tai, stabdytų tai polimą, va, karinę prasme.
Be abejo stabdytų. Tai logistika, visos logistikos uodegos visos Rusijai prailgėtų. Taip, tai pakeisti galėtų ukrainiečiam, tai tikrai palengvintų, žodžiu, karo eigą.
Tai būtų kortas, sakykime, ukrainiečiam į rankas stipriai.
Ir rusai, ir be abejo, kad tikrai sumažėtų tų tokių didelių apšaudimų, tikrai garantuotai sumažėtų, ir sumažėtų miestų apšaudimų, gyventojų žučių sumažėtų. Tai va čia yra esmė, ir aš manyčiau, kad Lostenoido tas pasisakymas yra grinai tik tai taip, kaip politikai nori girdėti, ne? Tai, va, tai aš sutinku, kad kažkokia viena ginkluotės rūšis nepakeis, bet čia yra, mes kalbam apie principą karo, nes net ir šitas pats ir Napoleonas yra pasakęs, kad jeigu vien tik tai gynyboje būsi, tu anksčiau ir vėliau vis tiek pralaimėsi, tu turi turėti gebėjimą kontratakuoti, taip, ir priešo gilumą. Tai yra, tai jeigu šitą apribojimą nuimtų, tai Ukraina galėtų padaryti didelį galvos skausmą Rusijos logistinėms veiksmams visiems, visam aprūpinimui. Nes dabar jie ką? Jie turi laisvas rankas savo teritorijoje ir gali daryti, ką nori, kai tuo tarpu Ukrainos teritorija yra visa apšaudoma, taip, net ir iki Lvovo mes matome, ir Iranas teikia raketas ir jokio apribojimo neteikia, ne, Rusija. Jiegi gali tas raketas naudoti, kur nori.
Tai sukuria tokį asimetriškumą puolančią ir besiginančią.
Taip, ir čia yra ta baimė, nežinau, kuo jinai paremta, nes daugelis ekspertų jau dabar laikosi tokios nuomonės, kad Rusijos branduolinis ginklas yra efektyvus tik tai iki to momento, kol jisai panaudotas, nes jeigu panaudoja viskas, nei Rusija nelaimė, niekas nelaimė, o Rusija pralaimė tikrai nenori. Tai todėl tikimybė, kad jie naudos branduolinį ginklą, yra arti nuliui. Ir ta baimė vakarietiška, jinai nu, turėtų kažkada pasibaigti, nes nu, nieks jų neprašė iš tikrųjų tokių apribojimų įvesti. Vienintelis reikalavimas, ko jie turėtų reikalauti iš ukrainiečių, kai kuomet remia juos teikia ginkluotę, kad jie laikytųsi karo meto normų ir taisyklių. Taip, kad jie nežudytų civilių gyventojų, kad jie elgtųsi su belaisviais, kaip priklauso, ne taip kaip Rusijoje mes dabar žinome, kad jie žudo be laisvės ukrainiečių, taip paimtusi nelaisvę, čia buvo va, nesenai karo institutas pateikęs medžiagą. Tai va, šitie visi dalykai ir labai nu, liūdna, kad politikai, kurie Vašingtone sėdi, jie, žodžiu, neįsiklauso į savo kariškių ekspertizinę nuomonę. Tai va, nes didžioji, kiek aš žinau, atsargos karių bendruomenė jungtinėse valstijose būtent palaiko va, tą nuėmimą sankcijų, nu, ne sankcijų, bet apribojimų nuėmimą. Tai va, o Lloydo Austino pasisakymą, dar kartą pasakysiu, labai sukritikavo labai aukšto karo, labai aukšto rango kariškiai.
Aišku, Amerika irgi nėra tokia viena lytė, tai matom, yra kariškių, kaip sakot, elitas vienaip mano. Dabartinės pozicijos valdžios vėlgi ta šachmatų lenta gana sudėtinga, turbūt ir artimiai ir tai matom dabar link paliaubų juda ir ten daug judėjimo, sakykime, Amerikos dėmesio prasme, bet štai savaitgalį irgi labai įdomi buvo Financial Times regis publikacija Mi6 ir CŽV vadovas susitiko, kad bendrą straipsnį parašė apie tai, kad visa tai, kas vyksta dabar Europoje, yra didžiausia grėsmė po šaltojo karo ir jie labai rimtai mato ir beje į tą eskalaciją, kiek aš taip įsiskaičiau, irgi siūlo žiūrėt rimtai, sakykime, kaip ta situacija gali pasisukt. Bet dar truputį dėl Ukrainos Kursko, sakykime, srities Ukrainos užėmimo buvo pavadinta tokia taktinė prasme tai pergalė, tačiau strateginė, kiek suprantu, prasme, kad tai pakeistų, susilpnintų Putiną, nu vat Viljamas Bernsas, CŽV vadovas, nemano, kad tai būtų turėjęs, sakykime, Putinui reikšmingos susilpnimo šitą Kursko operaciją. O kaip jūs, Vaidotai, galvojate? Vis dėlto tas Kurskas ir tarp kariškių kartais gali išgirsti ir tarp ukrainiečių skirtingas nuomonės, kad gal dar, žodžiu, toks truputį neaišku, kam ten mesta tiek pajėgumo, o vat rytuose Ukrainos Pakrovskas dega, kiti vat Donbaso ten kryptim žygiuoja rusai. Čia galbūt reikėtų daugiau dėmesio neskaidyti kažkokius kitus prioritetus. O kaip jums atrodo, vis dėlto prasminga, karinė, politinė, nes čia tų dimensijų visokio svarstant tą Kurską girdisi visą tai, kas vyksta ar ne?
Nu, aš matot, manau, kad CŽV vadovas nebūtinai yra operacininkas, ne, kariškis. Tai jo nuomonę gerbiu, bet aš prilaikaus tokios nuomonės, kad vis dėlto Kursko operacija yra be galo sėkmingas dalykas, ukrainiečiai ją padarė puikiai. Ir dabar ką mes matome, reikia žiūrėti į didelį paveikslą. Taip, yra Donbasas ir yra dabar ukrainiečiai yra paėmę Kursko 1300 plus kvadratinių kilometrų. Ir ten vyksta, žodžiu, intensyvi veikla. Bet dabar ką mes matome, Rusija, Putinas, žodžiu, toliau puola Donbaso ir pagrindinė jo puolimo kryptis yra Pakrovskas. Taip, jų tikslas yra užimti svarbų logistikos. Nu,
Putinas pasakė prieš 3 dieną, Donbasas, mūsų tikslas pasim Donbasą.
Taip, ir suprantat, kas yra, vis tiek nepriklausomai nuo to, ar užims jie Pakrovską ar ne, gal ir neužimt, nes dabar mes matome, kad ir ukrainiečiai pasakė, kad jiem pavyko sustabdyti. Ten, pavyzdžiui, dabar Donbase per parą vyksta nuo 150 iki 100 iki 200 susirėmimų, tai 50 jų yra skirta būtent Pakrovsko krypčiai, taip, ten žūsta dideli kiekiai rusų mėsos. Ir taktika yra ten labai paprasta, žodžiu, jie iš pradžių apšaudo kabais, apšaudo artileriją, tada siunčia mėsos tuos šturmus, jeigu nepavyksta, vėl kartoja iš naujo ir užima ir tada kažkokį bando, žodžiu, toliau įsitvirtinti ir toliau žygiuoti. Tai taip pamažu. Bet vienai par kitaip, artėja, neužmirškime, žiema, taip, už 10 kokių savaičių prasidės ir lietus. ir vis tiek turės nuslopti tas puolimas ir vis tiek kulminacija įvyks, nes Rusija negali tokiu aukštu intensyvumu ilgai, nu, ne viena valstybė taip negali, jie turi daryti tam tikrą pauzę. Nes reikia statyti...
Klima, su klimatu čia nepakariausi, žodžiu, vis tiek.
Jo, nu jo, čia ir klimatas, bet net ir jeigu klimato nebūtų, vis tiek pauzė jam reikia... Jie artėja prie kulminacijos. Tai reiškia, kad jiems ir personalą reikia rotuoti ir keisti, tai reiškia, kad ir ginklus reikia aprūpinimus visus keisti, jiem reikės vis tiek pauzės. Ir aišku, jie dabar tą pauzę stengiasi kiek įmanoma toli nukelt, kadangi žiema artėja ir tai bus savaime jau žodžiu, sulėtės viskas. Ir va tada jie susidurs su dilema. Ar, reiškia, mes dabar čia toliau bandom laukiam per žiemą, žodžiu, ar bandom gal su tuo Kursku tvarkytis, ane? Ir vis tiek jie turės dabar galvoti, kur jie dabar turi, sakykime, tas pajėgas savo naudoti. Kodėl jie į Kurską didelį dėmesio atseit nekreipė, jie atkreipė dėmesį, tik tai jie to neparodė, Putinas tai bandė nuvertinti, bet aš manau, kad jie tiesiog nieko negalėjo padaryti. Nes tam, kad išmušti tokias geras brigadas ukrainiečių iš Kursko, jie turėjo panaudoti pačias geriausias savo, o kurios yra Pakrovsko srityje. O ką tai reiškia permesti iš Pakrovsko į Kurską? Ten yra tūkstantis koks kilometrų jam gautųsi aplinkoje, žodžiu, tai užtruktų jie kokias 3 savaites, kol tai permestų viską. O tai reikštų, kad jie rizikuotų nei Pakrovsko nepasiekti nieko ir Kurske nieko nepadaryti. Ir ta žiema, aš kaip jau sakiau, ateina. Taip kad vat į tokį galvosūkį dabar įstūmė jos ukrainiečiai su ta Kursko operacija. Aš manau, tai buvo nuostabi operacija. Ir tokioje situacijoje, kai jie nieko negali padaryti Rusijos gilumoje ir tie kabai, žodžiu, naudojami, tai jų tos efektyvės brigados Pakrovsko srityje nebūtų tiek daug padarę, ką jos padarė Kurske. Tai va jums ir atsakymą, žodžiu, jeigu aš manau, nu, matau ir skaičiuoja viską. Tai dabar šita va žiema, kuri ateina, jinai be abejo viskas nuslops, ne? Bus mūšiai, bet kažkokių didelių pokyčių tikrai neverta tikėtis, bet šita žiema yra labai svarbi tuo, kad tai vyks pasiruošimas pavasariu, taip? Tai va, tai jeigu, o tai reiškia, kad jeigu mes norim, kad Ukraina laimėtų, mums reikia šią žiemą dar didinti paramą, taip? Jau aš nekalbu, kad sankcijas tos turi būti nuimtas, tai va, mes dabar rašome, bandom pasiekti baltųjų rūmų ausis Biden administraciją, kad jie pamatytų, jog ir Europos nevyriausybininkai organizuoja kažką, tai ne? Tai va, tai ši žiema yra labai svarbi ir mums reikia dar vieno impulso, ane, kad Ukraina į pavasarį, į vasaros karo ateitų kuo maksimaliai, kuo geriau pasiruošusi ir be jokių apribojimų, kad jiem liktų tik tai karo legitimių taikinių teisę vadovautis. Taip. Nes 25 metai aš bijau, kad jie gali būti lemiami metai. Mes šitas karas reikalavo daug energijos iš Ukrainos, be abejo, mes šitą žinom, bet jisai taip pat reikalavo daug jėgų ir iš Rusijos. Ten irgi nėra lengva, patikėkite manimi.
Tai kągi dėkui, pulkininkas Vaidotas Malinionis, jis yra gynybos paramos fondo vadovas apie iniciatyvą, kurią renka štai ne vien Lietuva, dar ne viena šalis, spausdama vakarus atrišti ukrainiečiams rankas, papasakoja. Ačiū jums, dėkui, kad skyrėt laiko Žinių radijo klausytams, ačiū visiems, kad klausotės, likit ir toliau su mūsų radijo programa.